хуш омадед ба эпизоди 4-уми силсилаи подкастҳои лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон. Мо равшанандозии масъалаҳои таъсири иқлим ва роҳҳои ҳалли сабзро ки барои шароити Тоҷикистон мувофиқанд, идома медиҳем. Мувофиқи маълумотҳои конвенсияи 4-чӯбавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим, осеб-пазирии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба омилҳои тағйирёбии иқлим хело баланд мебошанд. Зеро дар соли 2050 ҳарорат дар ҷумҳурӣ аз 1.8 градуси Селсия то 2.9 градуси Селсия афзоиш меёбад. Агар ин пешгӯиҳо татбиқи худро ёбанд, онгоҳ оқибатҳои тағйирёбии иқлим ба захираҳои обии мамлакат, соҳаи кишоварзӣ, инфрасохтори нақлиёт ва тандурустии аҳолӣ таъсири манфӣ хоҳад расонд. Сармоягузориҳо ба иқтисодиёти сабз барои рушди иқтисодӣ ва муҳити зист бисёр муфид мебошанд. Онҳо ба ихтисор гардидани партови газҳои гулхонавӣ, аз ҳисоби баланд бардоштани самаранокии энергетикӣ ва самаранокии захиравӣ мусоидат менамоянд. Лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон технологияҳои пурсамари сабзро ки ба афзоиш додани маблағгузории иқлими Тоҷикистон равона шудаанд, дастгирӣ менамояд. Он аз ҳисоби сарфа намудани хароҷот, баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва беҳсозии сатҳи зиндагӣ ба сармоягузорон таъсири мустақим дорад. Лоиҳаи ГЭФ ба мақсади фаро гирифтани корхонаҳои хурд ва шахсони воқеӣ, ҳамкориро ба шарикони ташкилотҳои молиявӣ ба роҳ мондааст. Силсилаи подкастҳои лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон ба масъалаҳои агробизнес ва занҷираи бунёди арзиши иловашуда дар соҳаи кишоварзӣ бахшида шудааст. Дар он суҳбатҳо бо мутахассисони маҳаллӣ, инчунин бо агрономҳо ва муҳандисон пешниҳод шудаанд. Ман Азиз Ғафоров, мутахассис оид ба маркетинги лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон ҳастам. Дар шумораи гузаштаи силсилаи подкастҳо мо масъалаи сардхонаҳо ва чӣ тавр нигоҳ доштану сардкунии маҳсулотҳоро баррасӣ намуда будем. Подкасти пешина барои зиркашӣ намудан дар сомонаи мо бо суроғи www.ibrdgf.com/tojikiston дастрас мебошад. Подкасти имрӯза ба масъалаҳои бунёди боҳо дар нишебиҳо бахшида шудаанд. Яке аз вазифаи муҳим дар соҳаи кишоварзӣ ин зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли меваҳо ва буттамеваҳо мебошад. Парвариши дарахтони мевадиҳанда алалхусус дар мамлакатҳои кӯҳӣ, ки дар он ҷойҳо норасии заминҳои корам ба назар мерасанд, аҳамияти муҳим дорад. Меҳмони имрӯзаи мо Ҷамшид Бобоалиев, мутахассис оид ба маблағгузории соҳаи кишоварзӣ ГЭФ Тоҷикистон. Барои бартариҳои боғҳо дар нишебиҳо ҳамчун воситаи асосии ноил шудан ба рақобатпазирии занҷираи арзиши кишоварзӣ ва беҳтарсозии устувории иқлим дар Тоҷикистон нақл хоҳад кард. Чуноне ки ба ҳамаи мо маълум аст, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боғҳои зиёде мавҷуданд. Муҳтарам Бобоалиев, шумо гуфта метавонед ки маҳз кадом омил ба беҳамтоии боғ дар нишебиҳо сабаб мешавад ва барои чӣ онро инноватсионӣ арзёбӣ бояд кард?
Ассалому алейкум. Пеш аз ҳама, парвариш ва истифодаи дарахтони мевадиҳанда, алал хусус дар мамлакатҳои кӯҳӣ, ки дар он ҷойҳои норасоии заминҳои корам ба назар мерасанд, аҳамияти муҳим дорад. Аз давраҳои пеш деҳқонон дар шароити кӯҳсор дар нишебиҳо, заминҳои лалмӣ аз боришот нимтаъмин, ки он ҷо парвариши сабзавоту пахта имконнопазир буд, боғу токзорҳои андозаашон хурдро бунёд ва парвариш менамуданд. Ин амал комилан нав нест. Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари кӯҳсор буда, аз 143,1000 километри мураббаъ ҳамагӣ 7%-ашро заминҳои ҳамвор, доманакӯҳҳо ва нишебиҳои наздикӯҳӣ ташкил медиҳанд. Аз ин лиҳоз, боғпарварӣ дар Тоҷикистон бояд асосан дар минтақаҳои наздикӯҳӣ ва кӯҳӣ рушд намояд. Деҳқонон бо чунин намуди парвариш алакай шиносанд. Аз тарафи дигар, онҳо доир ба парвариши дарахтон дар заминҳои обёришаванда, ки иқлими он маҳал ба парвариши пахта номусоид аст, таҷриба доранд. Бунёдсозии боғ дар нишебиҳо бо сабабҳои ҷойдоштаи муаммоҳои обёрӣ на онқадар маъмул буд. Деҳқонон боғҳои худро ба таври дастӣ об мемонданд. Вале солҳои охир чунин ба назар мерасад, ки деҳқонон ба азхудкунии заминҳои минтақаҳои дурдасти кӯҳӣ шурӯъ намуданд. Ин қисман ба барномаи нав, яъне барномаи рушди боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, ки истифодабарии заминҳои корами ҳамворро барои бунёди боғҳо манъ менамояд, алоқаманд аст. Аз ин лиҳоз, танҳо дар заминҳои лалмӣ, ки дар бисёр маврид аз нишебиву адирҳо иборатанд, бунёд намудани боғҳо иҷоза дода шудааст.
Шумо метавонед бигӯед ки технологияи мазкур ё тарзи шинонидани ниҳолҳо дар нишебиҳо нисбат ба усули парвариши боғҳо дар заминҳои ҳамвор дар чист? Барои деҳқононе ки оянда дар нишебиҳо шумораи корҳои саҳроиро вусъат доданиянд, чиро барои деҳқонон ҳамчун омили ҳавасмандкунанда метавон ҳисоб кард?
Бартарии асосии шинонидани дарахтон дар нишебиҳо асосан оид ба пешгирии эрозияи хок арзёбӣ мегардад. Дар заминҳои ҳамвор хоки ҳосилхез нисбат ба хоки заминҳои нишеб камтар ба эрозияи шамолӣ дучор мегардад. Ин аз физикаи ибтидоӣ ба мо маълум аст. Барои пешгирии чунин ҳолатҳои эрозионӣ, ки ба осебёбии инфрасохтор оварда мерасонанд, ҳукумат бояд ба сохтани габионҳо ва террасаҳо шурӯъ намуда, аз санг, хишт ё бетон деворҳои ҳимоявӣ бисозанд. Вале агар деҳқон نیهول شینولادو بین قطارها با استفاده از کشتی یونوچکا و گندم اینچونین از واسطه های اگراتکنیکی تراسکونی استفاده برد، در این حالت چونین تکنولوژی بنیادی باخو نه تنها ایروزی خاک را پیشگیری میکنند، بلکه باز برای دهقان منبع درآمد ایلوگه شده میتواند. چنونه که من در بالا گفته گذاشتم، برنامه قبول شده اوید با باغ و تاک پروری با دهقانان بنیاد باغهای مقرری رو در زمین های هموار من نموده است. همین طور انتخاب بین بنیاد باغهای انتنسیوی میوه دهنده که خراجات ابتدایی زیاد رو طلب می نماید یا خود شنوندن این حال ها در نشیبی ها استوده است.
بله، فکر شما درست است. شما درباره پروریش درختان با کشت یونوچقه یا گندم در بین قطارها گفته گذاشتید. شما انیختر چی را در نظر داشتید؟ با چرا ایروزی خاک برای خواجگی ها یک معمای جدی به شمار می رود؟
ایروزی خاک عادتاً بعد از بارشات شدید، یعنی در نتیجه انرژی کینتیکی قطره های باران به عمل می آید و توسط یک قطار عامل ها از جمله درجه اینفیلتراسیای خاک، پسخمی زمین و غیره تأثیر خود را می رساند. سوال به میان می آید که درختان و بوتازارها عموماً برای چی لازمند؟ سیستم ریشگی آنها خاک را مستحکم نگاه داشته برکایشان تأثیر انرژی کینتیکی باران را کم می نماید. معموی ایروزی خاکوی باخوی میودیهنده در زمین های نشیب تاجیکستان نسبت به آنه که فکر میکنیم جدیتر است. در اولهای فصل بهار و تیرما مقدار زیادی باران های شدید به نظر میرسد. در نشیب زمین ها از مجرای آب باران در سطح زمین ناگزیر است و در چنین حالت خف تلف یافتن قبط بالای حاصل خیز زمین به میان میآید. خف از آن سبب زیاد میشود که در بسیاری از باخوی تاجیکستان در این موسم علف زیادی نصب زده است، علل خصوص اگر در فصل تابستان کارکرد زمین گزارنده شده باشد. طبیعتاً بسیاری از نمودهای خاکو زود شسته شونده می باشد. خفی از همه زیادی ایروزی خاک عادتاً در قطعه نوی باغ میوه دهنده به نظر می رسد که آن هنگام کارکرد اگراتکنیکی خاک پیش از شینانیدن نهال ها گزارنده شده است. دیگر روند جدی این از طرف آب آهسته آهسته شسته شدن قسم بالای حاصل خیز خاک می باشد که در این مورد آب در سطح خاک جاری می شود. این نمودی ایروزی همچون ایروزی قبطی معمول است. آن همچون عامل اداره نشونده سالهای زیاد طول کشیده سطح خاک را در زمین باغ پس نموده خاک را در زهبورها و جوربورهای به خط حدود باغ موازی باقی میگذارد. تلف دادن قسم بالای خاک در باغها بسیار هم مسئله جدی است، زیر آن همچون قسم حاصل خیز زمین به شمار میرود. منتظم شستشوی سطح خاک باز معنای آن را دارد که هنگام نرمکنی بین قطارهای باغ احتمالیتی به ریشه نهال‌ها آسیب رسیدن به میان می‌آید. در این حالت اصول از روی کنتور شنانیدن نهال‌ها می‌تواند به کمشوی ایروزی خاک باغ‌ها کمک رساند.
بسیار جواب جالب بود. تشکر. می‌گفتید که تا کدام درجه نشبناکی دهقانان می‌توانند تراس‌ها بنیاد نمایند؟
طور متخصصان ساحه خاکشناسی قید میکنند در نشیبه های زیاد روند تراسکنونی سرعت بلند میگیرد. در چنین نشیبه های تیز البته برای با اصول مقرری یا رومشلک شنالدن نهال ها موافق نیستند. این معنای آن را دارد که در نشیبه های کنجشان زیاد بنیاد نمودن باغ توصیه داده نمیشود، در صورتی که اگر یگان جای دیگر موافق موجود باشد. از نگاه دیگر در نشیبه های نسبتاً موافق تراسکونی باغ‌ها به طور کافی روش یافته به مشکلی ها بنیاد شده استوده است. همزمان این عامل سبب کم شدن خراجات های اگراتکنیکی نیز شده می تواند. تا یک اندازه بنیاد نمودن تراسه ها مقدار مجرای جاری شوی آب را در سطح زمین کم می گردوند. بار دیگر باید گفته گذاریم که قبط خوب علفناکی خاک را با راه غیزادیهی با سوپر فسفات و هرچی بیشتر با کشت زراعت های آمیخته نگاه داشتن لازم است. با این گونه چورابین ها باید دقت جدی دهیم.
در شرایط زمین های لالمی تاجیکستان اوید با حاصلناکی چگونه رقم های آماری را مثال آوردن ممکن است؟
از زمین های لالمی تاجیکستان که مساحتشون ده ها هزار گکتار رو تشکیل می دهد، حاصل خوبی میوه های خوش صفت رو که برای قانع گردوندن طلبات اهالی جمهوری امون کافی است به دست آوردن ممکن است. طبق معلومات های ریاست رسانه پروری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، سال جاری 119954 تن میوه و 4817 تن انگور جمع آوری گردید که نسبت به همین دوره سال گذشته 4341 تن زیاد میوه و 1512 تن انگور را تشکیل می دهد. کشاورزان ولایت ختلان 50719 تن میوه و 3938 تن انگور، ولایت سوخت 62900 تن میوه و 200 تن انگور، ناحیه های تابعه جمهوری 6335 تن میوه و 679 تن انگور جمع آوری نمودند که حداقل 80% آن در زمین های نشیب پرورش یافتند.
Муҳтарам Бобоалиев, ташаккур барои ибрози ақидаҳоятон. Оё шумо метавонед хароҷоти ин гуна чорабиниҳои агротехникиро дар заминҳои нишеб ба таври дақиқтар шарҳ диҳед?
Албатта, ки ба ин савол ҷавоби аниқ додан мушкил аст. Бунёди боғҳои мевадиҳанда дар нишебӣ комилан аз хоҳишу талаботи худи деҳқон вобаста аст. Нархи як бех ниҳол аз 5 то 50 сомониро ташкил медиҳад. Агар ниҳолҳоро бо усули муқаррарӣ шинониданӣ бошанд, дар ин ҳолат барои 1 гектар замин тақрибан 200-250 бех ниҳолҳоро бояд харидорӣ намоянд. Барои 1 гектар боғи мевадиҳандаи муосири интенсивӣ бошад, тақрибан 2500 бех ниҳол лозим мешавад. Тухми юнучқа бошад атрофи 350-450 сомонӣ барои 1 гектар арзиш дорад. Барои гузарондани корҳои агротехникӣ бояд роҳҳо ва инчунин ишебии муътадил мавҷуд бошанд. Дар дигар ҳолат баръакс, ҳама корҳо оид ба шинонидану парвариши ниҳолҳо бояд дастӣ иҷро карда шаванд. Ҳамаи ин омилҳоро бояд ба эътибор гирем, чунки онҳо аз рӯи нарх вобаста ба минтақаҳо гуногунанд.
Сипоси бепоён ба шумо ҷаноби Бобоалиев, ки омадед ва дар бораи таҷрибаву фикрҳои худ ба мо гуфтед. Умед дорем, ки ин маълумотҳо ба шунавандагони мо имконият медиҳад, то ки бартариҳои парвариши боғҳо дар нишебиҳо фаҳмида дар оянда ба таври зарурӣ амал намоянд. Ҳозир бошад ҳамкори ман дар бораи таҷрибаи муваффақи деҳқони маҳаллӣ, ки бо мақсади баланд бардоштани маҳсулотнокӣ ва даромади худ ба бунёдсозии боғ дар нишебиҳо маблағгузорӣ намудааст, маълумот медиҳад. Ҷаноби Караматулло Исматов соҳиби 318 гектар замин буда, 20 сол мешавад, ки ба кишоварзӣ машғул аст. Хоҷагии ӯ дар ноҳияи Турсунзода, ки бо ангурҳои худ бисёр машҳур аст, ҷойгир шудааст. Нигора, лутфан дар бораи ин таҷрибаи муваффақ муфассалтар гуфта мегузаштед.
Салом, ба камоли хурсандӣ. Караматулло Исматов ба яке аз бонкҳо, шарикони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд, барои гирифтани қарз муроҷиат намуд. Ҳамин тавр, Караматулло Исматов барои харидории ниҳолҳо ва шинонидани онҳо соҳиби маблағҳои қарзӣ гардид. Аз рӯи ҳисобҳои пешакӣ, ӯ барои ҷамъоварии намудани ҳосили якуми ангур аз 4 то 5 сол лозим аст ва имконият мавҷуд аст, ки ҳосил метавонад то 20 тона расонида шавад. Инчунин, ӯ дар байни қаторҳои ангур, юнучқа ва тарбуз кишт намуд, то ки дигар хароҷотҳоро рӯйпӯш намояд. Боғи мевадиҳандаи ба наздикӣ бунёд намуда хокро аз эрозияшавӣ ва селхокҳо, ки дар гузашта ба хонаҳои деҳотӣ дар зери шафати нишебиҳо мавҷуда буда осеб мерасониданд, нигоҳ медорад. Ба шарофати лоиҳа ҳар сол камшави эрозия ба миқдори то 534 тонна таъмин карда мешавад.
Иловатан бояд гуфт, ки ба ҷаноби Исматов аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағҳои грантӣ дар ҳаҷми 30% пешниҳод шудаанд, ки ин дастрасии деҳқононро ба маблағ осонтар мегардонад.
Чунин маблағгузориҳо барои пешгирии эрозияи хок ва таъмини устувориати заминҳо барои соҳаи кишоварзӣ бисёр муҳим мебошанд. Боғи нави мевадиҳанда дар нишебиҳои бехатарӣ ва истифодаи минбаъдаи заминҳои лалмиро дар зери шафати адирҳо таъмин менамояд, гуфт Караматулло Исматов.
Бисёр ҷолиб, инак ташаккур барои чунин таҷрибаҳои илҳомбахш. Мехостам таъкид намоям, ки барномаи маблағгузории иқтисоди сабзи Тоҷикистон маҳсулоти Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд мебошад, ки он дар ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо, Хазинаи иқлими сабз ва Ҷумҳурии Корея фаъолияти худро роҳандозӣ менамояд. Барнома тавассути шарикони молиявӣ дар Тоҷикистон барои гузариши он ба иқтисоди сабз бо роҳи ҷудо намудани 25 миллион доллари има дастгирӣ зоҳир менамояд. ГЭФ Тоҷикистон технологияҳои гуногуни инновасионии сабзро дастгирӣ менамояд. Барои гирифтани маълумоти иловагӣ метавонед ба сомонаи мо www.ibrdgf.com/tojikiston ворид шавед ё худ моро дар саҳифаи Facebook дарёфт намоед. Ин пахши чоруми силсилаи подкастҳои лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон буд, ки дар 2 ҳафта як маротиба шунаванда мешавад. Ба шунавандагон барои таваҷҷӯҳатон изҳори сипос намуда, қайд карданием, ки дар мусоҳибаи навбатии мо дар бораи технологияи нигоҳдории об бо мо бошед. Мо инчунин тавсия медиҳем, ки бо худ ниқоб гирифта, масофаи иҷтимоиро риоя намоед. Дар вақти пандемияи коронавирус худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. То дидор.